planen sie Chills.
Vadnzeit.
Ja, tudi.
Ura 17.46.
Kon zamujamo.
Dobrodošli v novi epizodi Dveh veder.
Ja,
po dolgem času.
Po enem tednu.
Po enem tednu, ja.
Glavno, kaj bomo danes govorili?
Ne vem, imamo enega gosta tukaj zraven.
Modrga.
Benjaminka poznaš?
Jaz si ga ne morem privoščiti.
Jaz bom probal, ne vem, čez 10-20 let.
Če bi 10 let pridno delal, si ga privoščil.
V glavnem, to je danes za naše, izključno za naše dobro razpoloženje.
Ja, gost iz Nemčije, Ingolstada.
Ja. Evo, zdaj pa kaj? Benjamin je rekel, da bom par stvari povedal.
Jaz sem rekel, da bi probali malo povedati o tem, kjere storitve avtokozmetike so obstaje v Sloveniji, pa kala,
ali pa nasplošno
nekako doma naredite.
Aha, kaj lahko ljudje sami naredite?
Ja, recimo med termini avtokozmetike. Če.
Ok.
Jdej, pove.
Ja, verjetno se vsi v začetku srečajo s tem, da daš avto nekomu oprat. Mislim, da v večini primerov je to, da pelješ avto v avtopranico. Ampak mi nismo avtopravnica, mi smo auto-detailing.
Ja.
Ja, tu se loči, zakaj je sploh detailing? Zakaj se loči avtopravnica, detailing?
Čeprav ironično po papirjih smo avtopravnice. Ampak pustimo to.
Ja, malo, bom rekel, OCD avtopravnica.
Ja.
Ampak je neka razlika, kak ti upere avto avtopravnica, pa kak ti človek ročno pere avto.
Ja, ampak je tudi razlika med ročno, navadno avtopravnico pa
in auto-detailingom.
Detailingom oziroma nami.
Ampak, kaj pa cene, dajmo to povedati. Mislim, na OMV 8 evrov avto pravi.
Mogoče, če cene pustimo, pa gremo res k storitvam za danes. Vem, kaj ti misliš?
Ja, lahko pojemo več storitvam.
Se mi niti ne zdi, da začnemo s cenami mogoče. Takoj.
Te pa bi mogoče opisali za začetek najbolj osnovno storitev, osnovno čiščenje notri zunaj.
Recimo.
Sergej, koliko to tebi časa vzame?
Oh.
Pri normalno umazanem avto.
Ne vem zdaj. Težko
reči. Ja, okay.
Ker sam sebe včasih rečeš, zdaj pa ni več rentabilno, a ne? Ker greš na cilj, na končni izdel.
Mogoče ena umestna, ne? Ful je odvisen, kjer avto delaš, ne? Ker če delaš BMW, Volkswagen, Mercedes, to so fenomenalni tipihi, če gledamo notrenost, ne?
Pa če rečemo recimo BMW, da je, ne vem, od petke dol, recimo, ali pa tudi E-klase dol pri Mercedes, od pol smo, ja, na teh tepihih.
Ja, če pa Mazdo delaš...
Če pa gledamo
delaš,
Mazdo, bilo kjero.
A ja, ok, ne, jaz tudi mislim, tudi Mercedes je in BMW so katastrofa tepihi, ne vem, nekaterih modelih.
Ne vem, petka, sigurno.
Dobro, ne, jaz sem rekel, od petke dol, ja. Ne,
ampak ne glede na kakovost tepih, vse enega moraš posesati. Ne. In to spada tekom osnovnega čiščenja.
Jaz lahko rečem, da meni sesanje največ časa vzame. No. Ne vem, jaz, kaj imam osnovno, pa je osnovno, ni globins, pa ne vem, je uro pa pol lahko sesanje.
Uro pa pol.
Ali pa eno uro.
Ja, težko kvantificiraš to, ne vem. Jaz si dam muziko na slušalke, jaz poslušam, pa se sam, če je auto face to mazan, spijem en Red Bull, poslušam muziko in pol se sam. Težko, pa ponavadi še večkrat se saš, mogoče še na koncu še enkrat na hiter.
Sam, a je pa tako, kot je Matej rekel, ne vem, da imaš neko Mazdo recimo, pa vsak, ali pa Peugeot, ali pa Citroen.
Citroen, ja.
Tukaj ti lahko vzame eno uro za enako svinarijo, kot ti bo, ne vem, na XC90, recimo Volvotu, ali pa Cayenne, ali pa 7K BMW, ki so taki tepihi, da pa v 15 minutah posesaš avto tako z največjim užitkom v nulo. No,
ne, se moramo povedati, da nismo, jaz sploh nisem na znamke, bom rekel.
Ne, se ne govorimo o znamkah, ampak govorimo o...
Na splošno, ne?
Ja,
tukaj dejansko ne preferiram neke znamke, ampak preferiram pa materiale, ne? In zdaj, če gledaš materiale, ne, višji cenovni razred definitivno so materiali ful boljši.
Ja.
Ampak pri osnovnem čiščenju, posesali smo ga, pa še naredimo zdaj. Pa navadi prah pobrišamo.
Prah. Jaz ga že v bistvu nekako med sesanjem probam. Ščopičem čim več obrat, oziroma tudi s tornadorjem, ker spiham, da takrat poberem vsesavc, no. Pa pač krpa.
pa skrpa prebrišil.
Čistilo, ja, čopič tudi, da, da pač neke manj sami, dostopne.
Ja, samih tehnik, kak delati, kak se sad je ful, bom rekel, velik, če lahko rečem tako.
Mm. Ampak pol še avto, recimo, namažemo dressing na armaturno ploščo na vse trde plastike. Oh. To je še vse pod osnovno čiščenje. Jaz bi
ja, čeprav, bolj predstavimo. Jaz se temu precej izogibam razen, če je nek avto, ne vem, ki ima, da pride, da ima spraskane plastike oziroma res kako preko obšlesane. No,
no se če
spraveš. Imam jaz pač ta OM look rad, no, da je čim bolj naravno.
Zdaj, če se vrnemo nazaj nek postopek, se pravi sesanje, potem brisanje praha, recimo, sledi potem neko čiščenje osnovno z čistili, APC, ja. Namenska čistila, že nareta, prepravljena, pa potem stekla, pa na koncu dressing, dressing na armaturo.
Stekla, armaturko.
Zdaj, stekla so rak in rana vsakega detela, da to je men pred leti nekdo povedal.
Ne vem.
In ampak kaj treba povedati je, če imaš ti ok čistilo za stekla, ne rabi biti niti najbolj. Šlak je ok čistilo za stekla, pa imaš namensko krpo za stekla, moraš dobiti steklo čisto. Ne moraš toliko mimo kiksne, da ne bi bilo čisto.
Mislim, moja filozofija okoli stekla je samo pravilen pristop s pravilnimi produkti. No.
Ampak ljudje še vedno dobivajo lise, a imaš kak na svet za njih?
Ja, da je treba prvo kot prvo steklo razmastiti. A ne? Zdaj, če boš ti, če ga ne boš razmastil, pa šel direktno s krpo brisati, boš vleko sem pa tja, tisto maščobo, kaj se naredi, oziroma film.
Dobro, čistilo na alkoholni bazi, če lahko rečemo tak, alkoholna izopropanol baza.
Mislim, jaz točno to, jaz kot prvo stopnjo za steklo uporabljam izopropanol, ena proti ena rečen z distilirano vodo ali pa osmozno. In v bistvu s tem jaz prvo razmastim stekla. Ne?
Ja, najprej razmastiš stekla.
Razmastim, zbrišem do suhega in potem šele vzamem namensko krpo za stekla, pa čistilo za stekla in v bistvu zbrišem in
se pravi,
95% nimaš lise. No.
Res težav, ja.
En tip hitri, ne? Se pravi, kaj smo povedali, en izmed načinov čiščenja je, da najprej steklo razmastiš, to pomeni, da uporabiš neko čistilo na alkoholni bazi, čist klasično mikrofibro ga prebrišeš, da bom rekel, odstraniš vso nečistočo, mogoč katran. Ampak recimo odkajanja.
Ja,
aha, nikotin, film,
ki sem je katran, ja, potem, prosim.
Potem pa, ko enkrat to narediš, bom rekel, imaš steklo že 70% očiščeno, potem pa samo uporabiš namensko krpo. Teh namrskih krp je zdaj že kar dost na tržišču. Imaš take, ki so vaflaste, imaš take, ki so gladke. To so dve izmed njih, zdaj pa prihajajo na tržišče tudi ene čist nove, ki pa imajo na sredini peno, kar pomeni, da sproti, ko ti brišeš steklo, ti absorbira tekočino in ti upija noter krpa, kar pomeni, da ti ne čistila, čim manj ostaja na površini in ti s tem pomaga, da ti ne dela flekse. Gor.
To je mogoče pomemben takrat, kadar je višja vlažnost v zraku, ne?
Ja, ja, po zimi, spomladi, ja, pa jeseni. Ne?
Ja, ali pa tudi poleta. Ne? Recimo, če
pa poleta, če je deževno.
Če je deževno, ne, takrat imaš lih zaradi tega, ker...
Ja, pa če še omenimo, mogoče malo bolj na tehnično stran, kak čistila poznamo, imaš čistila, ki so na alkoholni bazi, se pravi izopropanol, ponavadi je tist glavna sestavina. Imaš pa tudi taki, ki, bom rekel, ne uporabljajo izopropanola, ne, imajo druge tipe kemikali po slovensko, če lahko tako račem.
Je ena izmed teh aktivnih sredstv.
Ja, sicer ful smrdi, ne, se ga izogibamo vsi. Ja, ampak tiste čistila, ko pa nima noter izopropanola, pomeni, da ne izhlapeva hiter, tam pa si moraš malo mogoče bolj potruditi, da obrišeš dol
da ne postiš, da se posuši
na steklo. Ko pa pri onih, ki pa so, bom rekel, na osnovi alkohola, pa čisto enostavno prebrišeš in se bo, če je nek temperatura plus 15 stopin, se ti bo enostavno takoj posušil. Mm.
Ampak sej smo predelali osnovno čiščenje vozila. To si lahko vsak entuzijast doma sam poskrbi za svoje avto.
Mislim, še ena stvar, kaj pa dišava? A vi do jo uporabljate? Za stranke.
Moj avto ful diši. Osebni avto ful diši, pa tudi vsi ostali avti, ko jih.
Ja, zanimivo je tukaj, da imaš, bom rekel, ljudi, ki enostavno ne želijo imeti nobenih smrekic noter.
No, nič. Točno to sem mislil, ja.
Spet drugi, bom rekel, to preferirajo oziroma si, bom rekel, izberajo kako smrekico ali pa te, bom rekel, zdaj so že kar ful popularne dišave, ki si jih daš lahko.
Zračnik?
Na zračnik sem, na ne, tista, ne tista klasična, ampak tista, aha, bom rekel,
ne, ko zemal...
Ne, to ne. To ne. ja, jaz recimo moje priporočilo zelo trenutno, oziroma kaj trenutno uporabljam, so dejansko sprej.
Jaz isto.
Ampak ni mišljen to kot sprej v tekočini, ampak v pršilki.
Aerosoli.
Aerosol je to.
Aerosol, ja.
Aerosol ima to prednost, da v bistvu v vsak kotiček vozila zaide in celega nadiši. To je mogoče ena prednost.
Ja, pa še mogoče en, zopet en na svet oziroma tip. Poškropiš ga vedno na sovoznikovem, na sovoznikovi strani pod klimafiltrom. Uh-huh. To pomeni, da bo malenko sled časa držal.
Ker ga potegne noter.
Ja, če daš malo bo krožil. Ja.
Notranjo cirkulacijo bo ga potegnil.
Ja, in s tem boš, bom rekel, pridobil kak dan.
Več, ja.
Ali pa več.
No, si, to pozicijo bomo tudi obravnavali, kamo še v zon rekel, kam ga postaviti. In to je tema za naslednjič oziroma za kakšno drugo epizodo.
Kaj pa kaka ima bolj napredna storitev? Ena storitev, recimo, za okay, notranjo?
Prosti, da te prekinem. Zdaj smo šli v snovo noter, rekel si še prej od zoni, da še to obdelamo mogoče.
Pranje vozila.
Pranje, ja.
Pranje, aha. Kaj te pa zanima?
Mislim, kaj si, ti si imel nekaj zapovedati.
Ne? Jaz sem imel nekaj zapovedati. ja, manj škode naredi ročno pranje, to ne, se lahko strinjamo.
Ja, to vse
ampak
kako.
Mislim, da je treba poslušalcem razložiti, kaj škoda. Ker oni, ko peljejo avto v pralnico, ne vidijo nobene škode gor. Večina, upam, mislim, meni se zdi, da noben ne vidi škode na avto, zato ker to je mogoče sam za naš škoda, ko smo detaileri, ko gledamo z
povečevalnim
steklom.
Pa jaz mislim, da ne vidimo sam mi škode, no, sej ogromen ljudi je, ki ravno par ni nazaj sem ene komentarje bral, ki so rekel, da nikoli v življenju ne bi pelal, recimo na avtomatsko pralnico, na krtače, pa tudi v ročno pralnico, pač ker tam se uporabljajo tudi krtače, samo pač, da so na palci pa jih človek pač podrgne po avtu oziroma po laku. No.
Mogoče zdaj se bo čul od mene, da je to kontradiktorno, ampak včasih je lahko slaba ročna avtopralnica slabša, kot pa avtomatska slaba avto. Dobra,
ja, ja.
Čist tak.
Ja. Mislim, ja, če te recimo, ne vem, da je nova avtopralnica z novimi tam mehkimi krtačami, kakor se danes
sliši
pa promovira, jaz verjamem, da naredi ta nova avtopralnica z mehkimi krtačami manj škode, kot kar neka, kjer uporabljajo, ne vem, tiste metle, če grdo rečem, ki ležijo pač po tleh, pa grejo iz, od feltne do, mislim, od platišča
do strehe.
Do strehe, ni važno, kje tisto vsekakor več škode, mislim, naredi za sabo.
Ampak o kaki škodi to govorima? Kje jo vidiš?
O mikropraskah.
O mikropraskah, ja. Daj mal razloži, no?
Kaj so mikropraske? V bistvu so to, kar ponavad se največ vidi pod soncem, oziroma ne vem, kako bi po domače rekel, pajkova mreža.
Ja, eni reče hologrami, v bistvu je to ja, angliško stvrl.
Ja.
Oziroma pajkova mreža.
Hologrami čist nekaj drugega, kar to, mora pridati z roko.
Ta pajkova mreža je zelo moteča lahko, zato ker sploh če kak črno avto ali pa temne barve, karkoli bom rekel.
Ali pa avti. Tudi svetle barve, ne govorim o belih, sem, da ni metalika, ne.
Aha,
se tudi, ne vem, kakšne rdeče barve, modre, navadne barve, pa govorimo brez...
ja, ne. Enostavno nima več tistega svojega sijaja, sicer avto, bom rekel, na 10 metrov
zgleda
lep, sijoč, ampak od 2, 3, 4 metrov je pa kar, bom rekel...
Poškodovan.
Ja, čas zapolirati.
Čas zapolirati.
Ja, nekaterim je to pač vseeno.
Zdaj ena moja anekdota. Jaz sem se z detailingom začel ukvarjati tudi bolj, ko sem črn avto kupil in sem ga dvakrat pelal na avtomatsko avtopralnico. Mm-hmm. In v tistih dveh pranjih je veliko več šricov nastalo na avtu. No.
Povej še, kaj so šrici?
Šrici, mikropraske, pardon. da lahko uporabljamo termin mikropraska zdaj naprej.
Prosim, lepo.
In ja, takrat sem videl to škodo, ki jo, in v bistvu sem rekel, rajš en teden avta ne perem in si vzamem naslednji vikend čas, pa si ga operem sam.
Saj, če si neki entuzijast, pa, oziroma nekdo, ki si ga samo ka ni detailer, pa da si ga doma ponavad, to hočem reči, no, ponavad, ljudje mislijo, da, da si moraš res veliko časa vzeti, če si ga doma opereš, no, pa niti ni treba.
Po navadi krno odpademo vsi.
Dobar, ja, ok, jaz se izgovorim, če nisi detaljno.
Ja, ja.
Zdaj se vrnemo spet na, na dve vedri, ne?
Ja, ker je osnova.
Se pravi za pranje avta.
Poleg tretjega.
Poleg tretjega vedra. Za pranje avta doma rabiš vodo, rabiš dve vedri.
Pa tudi če sta iz kmetijske zadruge.
Ja, nima veze.
Sam, da sta dve.
Rabiš,
kot eno.
Po mojem mnenju, en kvalitetni šampon, nekaj malo boljšega.
Kvalitetno gobo, oziroma...
Kvalitetno rokavico za pranje, no. Pa krpa za sušenje je pa en izdelek, ko se mi zdi, da je podcenjen.
Ja.
Ja, ne sem podcenjen, ampak mogoče še vedno čuješ jelenja krpa. Ampak to je v podzavest, bom rekel, Slovencov prišel, če lahko tako rečem.
Da je to naj,
neki najboljšega.
Najboljšega, oziroma da to je pač za sušenje in ja, drugo ne obstaja. Ne?
Ja, dokaj ne probaš kaj druga. Ne? Ja. Zdaj, kak posušiti avto. Ja.
Najbrž se vsak spomne, kaj prvič. Mikrokrpo, ta veliko položeno avto in z mikrokrpo. Ja, posušil avto.
Ampak zakaj pa bi sploh sušil avto?
Zaradi tega, ker imamo v Sloveniji večinoma trdo vodo. Kar pomeni, da...
Kaj pa dela ta trda voda, Matej?
Ja.
Bele lise pušča na vozilo, ne?
Ja. Pa ne sem bele lise. Nočno moro, ko punč pa to dol spraviti. Sploh, če imaš kak temen avto, da pustiš, da se ti posuši gor.
Vodni kamen. Se...
Je velik problem v Sloveniji, ja. Zato je pač krpa za sušenje res priporočljiva.
Sploh polet, ker enostavno se hitrej suši voda, ni šans, da rekel, brez da bi uporabil, da bi hiter avto pobrisal, da bi brez vodnega kamna bilo zelo težko.
Zelo težko, ja.
Zelo težko, res je.
Mislim, sicer so opcije, da imaš filter za mehko vodo, ampak kdo ga ima, ne?
Osmozna voda, se reče temu. Ti filtri naredijo osmozno vodo, ker pomeni, da skozi keramično membrano poberejo ven vse karbonate oziroma kalcite, ja ne? In ker pomeni, da pol na koncu dejansko
ni
lahko...
Ni list na avto, če ja, se lahko, zasuši voda.
Ja, speraš avto, važen je, da ni več nobenih čistil na njemu, kot so šamponi in te zadeve in pustiš in ne pusti ničesar za sabo. Primer so, kar imajo danes, so samo postrežne pralnice, a ne imajo nekatere to možnost, osmozne vode.
Ja, ki se filtrira, ampak še vse en, na koncu moraš pobrisati. Ni šans, da postiš avto, da ni nič pobrisane.
Mislim, če ne, tudi če je osmozna voda, ti bo na koncu nekje pretekl iz neke špranje, pa bo mečken čistila tam noter in boš pustil in recimo, nikoli ni 100%, sploh če ima avto kakšne razne reže, kakor, ne vem, bom rekel, pri francozih se ponovati s tem srečamo Citroen Peugeot med tistimi plastikami, ki bo ven pretekl, ti bo pustil na koncu neko liso.
Ampak mislim, da za nekoga, ki sam doma čisti avto, je mikrokrpa dosti cenejša naložba, ko je 10 euro, ko pa osmozni filter, ko je 200 euro.
To več. Za pretok take, mislim, za...
Ja, za 500 litrov na uro je...
Ali pa še več, imaš močnejši vap, rabe še močne...
Pa še ena stvar mogoče, ko si jo pozabil, so kvik detajri, ne?
Hotel sem vaj vprašati. Entuzijast rabi quick detailer in kaj je quick detailer?
Jaz mislim, da entuzijast bi ga rabil. Vsak, ker je enostavno...
Quick detailer je super, je zakon.
Zdaj tukaj lahko ful zafilozofiramo, ker don se mi zdi, da quick detailer, a ne včas si rekel, quick detailer je za zbrisat na koncu, pač da osvežiš barvo, da neko minimalno zaščito pustiš na samem lako, a ne donso, imamo pa že quick detailer je s krnubo,
Ja, imaš sintetično, imaš dodali, vsi odvajam, se pravi.
Ampak jaz bi za poslušalce, ko mogoče ne vejo, kaj quick detailer, jaz bi ga najlažje opisal, to je isto opcija, ko v avtomatski avtopralnici doplačaš vosek. Tisti vosek ni tradicionalni vosek, ko ga poznamo v avtokozmetiki v detailingu, ampak je ena verzija quick detailera za večji CI.
Ja, v bistvu vsebuje večevalce CI-ja, pa v bistvu za sabo tudi pusti neko gladko površino.
drugi.
Prosti, kar povi.
Ja, ja, quick detaileri na splošno ti ful lahko pomagajo pri končnem sušenju avtomobila. Nekateri celo jih lahko uporabljiš, rekel, ko že avto moker, poškropiš na površino in enostavno prebrišiš z mikrofibro, kar pomeni, da malenkost lažje, bolj gladko teče po površini.
Kot lubrikant se ga se v bistvu
ja, na nek način, na krp, ja, na nek način, ja, in potem, bom rekel, še ti doda nek mogoč kanček sijaja, zaščite.
Pa tudi hidrofobnosti.
Seveda, ja.
Kar pomeni, da se bo tudi umazanija manj sprijela mogoče, sicer ne tako, kot ostali sintetični voski, to bomo prišli kasneje, pa keramične zaščite, ampak zdaj, če se na pogost pere avto, pa pogosto uporablja ta quick detailer, pomeni, da bo tudi naslednje pranje malenkost lažje, no? Ker se umazanija vse ne bo tok direktno na lak sprijela. No? Pomaga nek delček.
Ja, vseeno. Potem še pa en sistem je pa, bom rekel, da pobrišeš avto z mikrofibro, potem pa vedno še ti neki, bom rekel, iz kakih odpreš halbo, dvigneš zadnjo halbo, recimo ti bo dol otekla voda, vedno ti, ne? Ne, mogoče je, da pobrišeš tak, da ti ne. In potem s quick detailerem enostavno pobrišeš mikrofibra, quick detailer, okrog avta greš, pobrišeš, nimaš nobenih več sledi, ja. Se pravi, quick detailer je tisto če ena stvar, ki jo lahko uporabiš na avto.
Tudi, da ne pozabimo, tudi prstni vtisi, recimo iz Piano Black plastik, recimo pucaš avto, zunaj notri, prijem stranka prije, opaziš, da je na stebričkih, ker si pač prijel, recimo, karkol. Ja, vzameš quick detailer in v bistvu pobrišeš to dol.
Še en tip, kar se tiče notranosti.
Matej danc je pol na svetu.
Ja.
Ja. Zdaj smo štati, v prvo ni šlo to gladko, zdaj pa
ja, ne, to moraš povedati. Ne. Da v notranosti Piano Black nobeno čistilo ti ne bo pustil brez madežov, noben dressing ti ne bo pustil brez madežov, kar pomeni, da edino, kar te reši, je quick detailer.
In, pa še nekaj, ne čistiti notranjih piano plastik s čistilom za stekla, zato da naj bi bilo brez flekov.
Ja, to je pa...
Ker bo prej kaslej škoda in, in mikropraske.
Ja, quick detailer za notranjost.
Pa važna je mehka mikrofibra. Ne?
Ja, neka boa, če lahko tako rečem.
Povemo, kaj je boa.
Boa. Čim bolj mehka mikrofibra, čim bolj debela. Da se vrnemo na hiter pri mikrofibrah, višji, ko je GSM, kaj je GSM, se pravi, koliko je gramov na square meter.
Ja, na kvadratni meter.
Bolj, ko je mehka mikrofibra, bolj je debela. Večji, ko je GSM, bolj je debela. In določene mikrofibre so prav idealne za notranjost, za Piano Black, ki bo naredile perfektni finish, nobenih muck ne bo puščali za sabo, in tukaj potem lahko narediš en res dober rezultat.
No, ampak zdaj se pogovarjamo ja. Že 20 minut o osnovnem čiščenju.
Ja, res je. Pa v mikrofibrah lahko
v naslednjih epizodah.
Celo epizodo naredimo samo v mikrofibrah, pa po moje ne bomo imeli dost.
Ja, to je res, ne? Zdaj, če se vrnemo kak dolg vprašanju, kak dolg čistiš avto.
Quick detailer, prost, lahko še uporabimo še za nekaj v notranjosti.
Ne vem, povej, pistargaj.
S čem vidva brišeta LCD ekrane?
Šistilam za stekla.
Najbrž, a resno?
Ja.
Okay.
No, jaz uporabljam enega drugega.
Aha, no, jaz uporabljam najbolj navaden, brez dodatkov, quick detailer, pa boa krpo in dobiš vedno brez madeža, pač perfekten finish na LCD in touch screenih.
Jaz...
Aha, Matej, ti uporabljaš, ja, vem, ker ga.
Jaz bom rekel, uporabljam poimensko Chemical Guys Total. Uh-huh. To je večnamensko čistilo za notranjost. Z njim dejansko brišeš usnje, plastike, stekla celo, čeprav mogoče jih ne bi jih priporočil za stekla, ta izdelek. Ampak na, recimo na LCD jih pusti brez madežen finish in mreko...
In recimo ta izdelek je tudi super za tiste, ki sam zdržujejo svojo vozilo.
Chemical Guys Total. Tega ja. Si mislil, ja.
Pa bi mogoče s tem zaključil notranje čiščenje, ja, pa bi povedal globinska čiščenja vozila. Recimo, to je nekaj, kaj izvajamo vsi.
Ja.
To je tisto res temeljito čiščenje vozila, ko se z ekstrakcijskim sesalcem sedeži ekstrahirajo.
Mm. Ja.
Počistijo.
Ja, ja.
Ja. In recimo, taka storitev ni, da jo boš mesečno dal na globinsko čiščenje, mogoče enkrat na leto ali pa na pol leta zadostuje večini ljudi. Mes v tistem času, pa če si avto posesaš, če si ga prebriše z Total Interior Cleanerjem, imaš čist avto.
Ja, res je. Se strinjam s tem. Zdaj, razen, če to govorimo to, da je avto ja. V normalni uporabi,
ja.
Da ne gre za delovni avto, pač, da je normalna uporaba avtomobila. No.
Zdaj, ne vem, zavajo globinske čiščenja so men super. Mene to sprošča, ne vem.
Ampak še prej bi nam to moram vprašati, kaj je to vodno čiščenje, kaj pa globinsko čiščenje?
Jaz sem uporabil vodno čiščenje?
Ne, jaz to vprašam.
Vodno čiščenje, ne razumem, ne obstaja to, nisem še neko slišal.
Ja, pa tako, te nek reče, kaj mi boš vodno čisto, recimo eden prije, pa reče, a imate vodno čiščenje?
Ja, verjetno misli globinsko čiščenje, ali pa uporablja se tudi kemično čiščenje, kar meni osebno ni ljub termin.
Čeprav nekdo bi rekel, da je razlik, da je to razlika, ne?
Ne vem, po mojem ni.
Ja, tisoč so pomenk, pa vedno ena in ista storitev.
Saj na koncu rezultat je enaka, ne?
Ja.
Mislim, če se gremo... Za moje zamek, kaj pomeni globinsko čiščenje, pomeni, da grem od stropa do tal, do vsakega kotička v prtlažniku, povsod, čisto vse kotičke ščistiti. Kar pomeni, da se avto razstav, kakor se ga da, govorim o varnem razstavljanju, ne, okay, pred,
ne boš vzel motorja ven.
Ne, pa tapet tudi ne bom dol snel.
Tapet tudi ne.
Ja, jaz tudi razumem to tak, če ti en reče, imel bi globinca, ne, se pravi, govorimo o popolnem tudi čiščenje notranosti, pač od A do Ž.
Sprednji sedeži grejo ven, zadnja klop gre ven, zdaj seveda, če gre to... Zdaj,
če gre za tako temeljito.
Ne, govorim tudi o avtu, kjer se brez problema vzame sprednji sedeži ven v S-klasi, pa sedemkah in podobnih zadevah, ne verjamem, da kdo ven jemlje tiste sedeže.
Ampak, kaj pa je namen vzeti ven sedež?
Zato, da gre čist temeljito, do vsega, pa tudi lažji je ščistiti, tudi sam
je,
sedež.
Je, dost lažje.
Sam sedaš je lažje ščistiti, spoh če je cel iz blaga, kjer je treba prijeti tudi pri sredinskem grebenu posod zraven, pa tudi sam poden oziroma tla.
Tam, ko so vodila od sedeža, vodila, ne ponavadi za vodila, ne se ogromno sinarije nabere in če sedeš, ven daš, lahko se saš.
Bolj temeljito
bolj
vse.
Temeljito.
Ja.
Zdaj pa čiščenje podov. A to vsi delamo. Jaz to delam.
Zame je to standard.
Za mene je to tudi standard, ker vem, da obstajajo ponudniki, ki tega recimo ne delajo.
Ja, ampak jaz bi te pakete, kjer je ločeno recimo, kjer ima nekdo samo štiri, da ščisti samo štiri sedeže ali pa samo prednje dva sedeža. Jaz to bom rekel, da največ najdem, pa bi rekel, če bi šel raziskovati pri avtopralnicah.
Aha.
A ne tam so pač, da imaš možnost čiščenja ali pa brez stropa, brez vratnih tapet, ne vem, pri meni je pač globinci, vse, če bom videl, da je mušica v stropni luči, bom šel stropno luči dol vzeti. In
to je tista glavna razlika med detailingom in med avtopralnica, ki ponuja globinsko čiščenje sedežov.
Ja.
Ja,
tukaj... In tukaj je pol mogoče tudi, če bi prišli do cene, bi ugotovili, da razlika v urah pri nas, pa recimo nekje, kjer se naredi globinc v treh urah, razlika v ceni niti ni toliko spet višja pri nas, bi rekel. Ne?
Aha.
Glede na porabljen čas, no.
Sam čas, ki ga porabiš, je res čisto odvisno tega, kak je avto, v kakem stanju je. Se pravi, če delaš ponovadi globinca, pomeni, da ponovadi ti ga eden pripelja, zato ko je umazan, ne zato ko je čist bil. Ne?
To, absolutno.
In tukaj gre tako je 3, 4, 5, 6 ur.
Ja, mislim, men jaz poprečno 8 ur vzame globinsko čiščenje vozila.
Ja, jaz sem lihot v reči, ne vem, sem jaz nor, ampak men gre 8 plus, no.
Ja.
Tako, pač cel prvi dan, pa da ga čez noč posušiš z razvlaživcem, pa je tak naslednji dan, ko začneš tiste malinkosti finiširati, pa si lahko ob 3 ure v trenutku v notranjosti z vsemi pikami na i.
Ja, nek poprečen, bom rekel, srednji razred avtomobila, velikost, tam med 8 pa 10 ur, če ga hočeš v nulo narediti, je čist realna cifra, realen čas, ki ga porabiš.
Ampak za koga je ta storitev primerna? Recimo za ljudi, ki imajo alergije, mogoče prah moti, Ja. Mogoče jih motijo fleki v sedežah.
Ja.
Se pravi, da so sedeži umazani.
Zdaj,
ali bi dal ti tvoj avto globinsko čistiti, ko si ga kupo, rabljenega?
Ja, meni se zdi to najbolj logična zadeva. Ne, da ga daš čistiti, preden ga prodajaš in ga čistiš za drugega.
Za drugega, ja.
Ampak ga daš čistiti za sebe. Ne? Pa po možnosti tudi razkužiti z ozonom. In če že kupiš nek rabljen avto, imaš pol res občutek, da je tvoj, da je čist. Da,
da ne sediš v tujemo Švico, če lahko tako rečem.
Ja, mislim, sej.
In zdaj pa, če bom tako vprašal, ne? Ampak ponovadi bo ta kupil avto neki prodani, neki ne vem, avto hiši, ja, hofo, recimo. Ja, ne? Tam, in ponovadi so tam že avti popedenani. Se pravi, govorimo o nekem, neki že avtomobilu, ki je uvoz, ne vem, Francija, Nemčija, Belgija, kjerkoli. In avto bo prišel čist. A ga boš pa še enkrat dal očistiti?
Jaz osebno za sebi ga dal, zaradi, ker vem, kako so te globinci narejeni.
Ja, in, se čist strinjam.
In dam roko v ogen, da bi potegnil rjavo vodo iz sedežov.
Ja, tu se pa spet vrnemo nazaj na storitev. Ne?
Ja,
kaka je bila nareta, to ne vemo.
Mislim, je, mogoče komu delam res krivico, no, kaj dela dobro za dilerje, pa mogoče res vzamem to nazaj. Ampak govorim o večini, nažalost, tisti, ki na ta način naredijo grdo luč, vržejo na tiste, ki se trudijo.
Ne, se tukaj bojo mogoče bom kjer ga vžalo, ampak enostavno, če po resnici povemo, ne, cene se zbijajo, ne, in potem tisti, ki delajo, bom rekel, za razno avtohiše, dilerje, karkoli, ne, enostavno delajo za, bom rekel, nizek denar.
Le, jaz sem imel, bom čist primer povedal, par dni nazaj avto od znanca, ki ga je pripeljal iz tujine oziroma preko dilerja. In dealer ga je nekaj osnovno zrihtil in jaz sem pač opazil, ker men ga je pripeljal, da ga tudi jaz osnovno zrihtam, pa pogledam, kaj za narest v nadaljevanju potem in sprejem recimo pobarvane plastike. Sprejem, navadim sprejem, ker je avto bele barve, se je videl, kako je naprašena barva. A ne, tako da vse živo
srečaš iz uvoza. Ja.
Iz uvoza, no. Tako da
ja,
jaz rad verjemem, da tudi če si kavč rabljen kupiš, da ga globinsko očisti, zato ker sediš v nekomu drugemu, ne vem.
Res je.
Mogoče smo mi preveč obsedeni.
Ja, mislim.
Z veseljem čujemo mnenje naših poslušalcev, ja. Kaj si vi mislite o temu.
Mislim, ja, jaz tudi sprejemem, da nas ogromno ljudi po stran gleda in govori, mislim, si misli, da smo nori. mislim na nas tri, ampak mislim na splošno, pač na naš področje, no.
Ja,
na druge ljudi, ki delajo pač v tem poslu, no.
Detajnik je OCD, ne, in
ja.
Če se najdeš noter, se najdeš, če se ne, se ne, ne. Čista.
Je, neke vrste bolezen.
Eni delajo to pač kot postransko zaslužek ali pa karkoli, da pač nekaj zasluži zraven, pa imaš ljudi, ki uživajo v tem, pa imaš ljudi, ki se dejansko živijo od tega,
ja.
Živijo. Pardon. Pa imaš tako, ko, ne vem, ko sem pa mal bi rad delo, mal bi rad, ne vem, kak evro zraven zaslužil, ne.
A so to zaslužkarji? Ne.
Ne, ne bi rekel, no.
Ampak, občasni delavci.
Pač, vsak rad ima kak evro več, ne.
Aha, ja, po službi, recimo.
Po službi, ja.
Aha, ok.
No, ampak, lej, tudi nekdo, ki po službi dela, lahko tudi dela res srcem, pa res z nekom nemo delovno se trud v tistem času, da tudi maksimum od sebe. Ne?
Ampak da se vrnemo nazaj na to osrednjo temo storitve v detailingu. Zdaj smo notranjo s globinsko očistili, plastike so namazani, avto je svež, lep
niso
diši.
Namazane vedno.
Namazane, mi rečemo namazane, ampak vemo, o čem govorimo. Poskrbeli smo za notranjost, kaj pa lahko na zunanjosti nekdo pričakuje v Sloveniji dobiti?
Ja, sej, če se vrnemo nazaj na zunanjo pranje, Quick Detailer na koncu je neka osnova, ki jo vsak detailer, mislim, da ponudi.
Ja.
Zdaj, kak Quick Detailer ponudiš, je pa potem čisto odvisen od tega, bom rekel, zakaj se odloči stranka, ker imaš Quick Detailer, ki bo držal en dan, pa bo čez dva dni ne bo nič več gor. Imaš Quick Detailer, ki ima dodan CO2, tako smo prej omenili. Te so malenkost bolj obstojni.
Kaj pa za ljudi, ki iščejo nekaj več kot Quick Detailer?
Ja, pa smo pa tukaj nasilen teh.
Recimo, voskanje vozila se v Sloveniji dogaja, pol pa bomo tekom epizode prišli še na poliranje.
Drugač pa recimo pri Quick Detailerih, če se ustavimo, zdaj tudi odvisno, za kakšno vozilo gre. A ima kakšno zaščito na avtu, a jo nima. Zdaj na podlagi tega jaz pol tudi izberem, recimo. Recimo, da je avto zaščiten s keramično zaščito oziroma coatingom.
Zdaj, zakaj dati na koncu karkoli gor? Nek detailer, ki da, mogoče to, da povemo, je poanta z tega je, da recimo, ja, sijaj je ena izmed njih, druga stvar je zaščita in pa tretja stvar je, da enostavno, če imaš neko redno stranko, ki ti vozi avto recimo na 14 dni, kar je, bom rekel, najbolj pogost pojav pri Sloveniji, recimo, da so avtomobili neko napisano pravilo je, na 14 dni vse operejo. Ne? In potem, če imaš neko redno stranko, da ti na vsaki 14 dni pripela avto, boš itak dal neki gor, zato ker je te pokorist to, da enostavno
lažje
ga očistiš, manj se ti omazenija sprema gor in tukaj je, bom rekel, tist, kaj je boljš, da daš neki na koncu gor.
Ampak, to zdaj govorimo po navadnih paranjih. Kaj pa, če nekdo pride, hoče imeti avto, da se dosti bolj posveti, ti mu pa lahko ponudiš vosek. Pa mogoče nima budžeta za poliranje, se pravi, to je storitev pod 100 evrom, pod 100 evrih, večini primerov.
Zdaj si pa temu načel tako.
Ja, delamo storitve, tako da smislo, da mu prišli tudi čez voskanje, pa kasneje čez poliranje.
Ne verjam, da bo v tej epizodi prišla.
To bo preveč, že zdaj smo čez časovnico. Ja, ja,
aha.
Ja. Demo za naslednjič si pusti tukaj od tam, ko ponudiš stranki, pravi, potem nekaj naprej. Več, ne? Ko hoče imeti nekaj več, nekaj, kar se reče osvežitev, poliranje.
Voskanje mogoče tudi, no. Ja. Tukaj tudi lahko
široko. Ok, se pravi, dan smo predelali notranjost.
Ja, pa se mi zdi, da globinsko tudi bi lahko šlo v nulo razglabljati.
Ja, se bomo.
O produktih pa o tehnikah pa...
Ja, mogoče, da razdelimo te podsegmente na naslednje podcaste.
Recimo, jaz čist ideja, no. Mislim, da si že ti Matej rekel, različni madeži, tipi madežov, kaj uporabiti v notranjosti.
Ja, pa še ena, recimo, če se spomnim, ki je ful aktualna tema zdaj je zračna vrja.
Ja, tega je zdaj le polno sploh, zato ker so bile pralnice toliko časa zaprte in...
In avti so stale v bistvu, ne?
Ena izmed epizod bo definitivno sam temu namenjena, ker to je neka tema, ki je prisotna skozi.
Ja, ker se je ne pa, da
je
zogen temu.
Je pa dost, bom rekel, vprašanj, ne, kak, kok, zakaj. Je, da pojasnimo, kako spoh nastane zračna vrja, kako jo odstraniš ali jo lahko preprečiš.
Zdaj, dost od vas nam je pisalo na Instagram. Ja. Radi bi se zahvalili za feedback.
Ja, res, cool. Hvala za super feedback, vse pohvale.
Sploh nisem pričakoval.
Jaz nisem nič pričakoval, iskreno. Nisem nič, tako, jaz sem itak samo kritičen sam do sebe. Tako da,
ja se moramo biti, zato smo tu.
Mi ni bilo všeč sam sebe poslušati.
Ja, si sam sebe vedno zelo težko posluša, sploh, ko svoj glas čuješ nek, na nekem, da ti nekaj predvaja, ni glih.
Ampak po mojem se bomo laufali, pa bomo čist kol.
Se mislim, da je že danes boljš, kot je bilo prejšnjič.
Je sigurn.
Vse vprašanja, ki so bila za, oziroma želje za nove epizode, bomo sigurno v nadaljevanju, no, v naslednjih epizodah obravnavali, pa probal čim več povedati.
Bomo probali pogosto narediti na Instagram en poll ali pa anketo, pa lahko tam nam pišete ali pa na mail podcast@2vedri.si.
V glavnem, jaz mislim, da je to za danes vse, kaj vidva pravta. Mislim, da smo že itak čez časovnico, ker šli čez, preveč zabluzili.
Ne, jaz, Sergej, jaz bi še eno uro govoril lahko. Kaj ide tadari? Lahko.
Ja, jaz bi tudi komod, ampak za danes bomo nehali.
Okay. Jaz bi se zahvalil vsem, ko ste nas danes poslušali.
Ko ste zdržali z nami.
Ja, jaz tudi žal morem iti. Nič ne bo tkvih detalerjev. Tule na levi me še čaka en avto.
Ja.
To, je to.
Ja, to je to.
To je to.
Hvala vsem. Lahko nam pišete, tako kot smo že prejšnjič povedali na mail podcast afna2vedri.si. ali pa na našem Instagram profilu 2vedri. Najdete nas pa v vseh aplikacijah za podcaste. To je to. Se vidimo naslednjič. Ajde.
Ja, pozdravljeni.